Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes je naším hostem docentka Ilona Švihlíková, ekonomka. Dobrý den.
Dobrý den.
Skvělá vůdkyně, žena principu, zářivá politická osobnost, milovaná i proklínaná. To jsou nejčastější přívlastky, které se objevují u jména Margaret Thatcherové, bývalé britské premiérky, která včera zemřela. S čím vy, paní Švihlíková, si budete spojovat nebo spojujete ikonu britské konzervativní politiky, kterou mnozí vidí i kriticky?
Ano, tak já budu rozhodně patřit těm, kteří vidí hodně kriticky. Pro mě je Margaret Thatcherová symbolem sociálního rozvratu a částečně kulturního rozvratu ve Velké Británii a pro mě navždycky zůstane ženou, která podporovala diktátory, jako byl Pinochet a Suharto, a která o Nelsonu Mandelovi řekla, že je terorista. Takže to je můj náhled na Margaret Thatcherovou a musím ale říct, že třeba ty oslavné ódy, které se teď rozprostřely v České republice, tak když se podíváte na Velkou Británii, tak tam tomu rozhodně tak není.
Nereagovala ale svou politikou, svými kroky. Ve své době začala vládnout v roce 1979 na tehdejší aktuální výzvy společnosti a ekonomiky. Británie tehdy na tom byla velmi špatně, byla zadlužená, navíc probíhala studená válka. Přece jenom to byla jiná situace.
Tak situace jistě, ale ona předložila nějakou, řekněme, komplexnější vizi, se kterou já upřímně řečeno absolutně nesouhlasím, a získala pro ní ve své době značnou podporu, ale musíme zase prostě vidět ty dlouhodobé aspekty její politiky, které tu Británii jaksi nevrátily zpátky mezi nějaké velmoce, a to, co vlastně od té doby ve Velké Británii probíhá, je skutečně značný sociální úpadek, obrovský nárůst nerovnosti, chudoby a celkově polarizace v té zemi, takže jakoby vím, že někteří hodnotí tu její éru, řekněme, spíše pozitivně, nebo tam vidí nějaké inspirující prvky, ale přece myslím, že je potřeba se dívat na to trošku z dlouhodobějšího hlediska, protože často ty politiky mají nějaký dlouhodobější dopad, ne pouze v tu danou chvíli.
Jaké jsou největší vaše výhrady? Tak vůči politice Margaret Thatcherové.
Já už jsem je vyjmenovala, bylo by hrozně moc, bylo by to vlastně všechno. Ten způsob, jakým vlastně zničila ten sociální stát, což skutečně zničila, jakým způsobem zacházela s odbory, jakým způsobem zprivatizovala ten veřejný sektor, to znamená, spousta veřejných služeb se stala naprosto nedostupnými pro ty nízko a středně příjmové kategorie, jakým způsobem vedla svoji zahraniční politiku, válečnickou, agresivní, to, že prostě podporovala diktátor. A lidi, kteří vraždili ve svých zemích tisíce obyvatel. To jsou věci, které prostě nemůžu nechat stranou. Víte to, že někdo je vůdce, to je hezké, ale jako vůdců bylo v dějinách jako hodně a často si počínali velice bezohledně jak vůči zahraničí, tak vůči domácímu obyvatelstvu. Takže já se moc nenechávám osilnit tím, že někdo byl vůdce nebo silná osobnost. Já se vždycky dívám, jakým způsobem pomohl nebo poškodil ty takzvané obyčejné lidi.
Mimochodem, vy jste se zmínila o odborech, tak mezi těmi názory slechneme i ten, že v té době odbory dusily britskou ekonomiku a že první volby Margaret Thatcherová vyhrála i proto, že Britové už byli zoufalí z těch nekonečných stávek odborářů.
No tak já nevím, jestli by to říkali dneska, teda zrovna mám pocit, že dneska by ty názory na to působení odborů byly asi jiné a myslím, že to vyjadřuje dost dobře i postavení třeba konzervativní strany ve Skotsku, která vlastně tím nástupem Margaret Thatcherové, tak ta konzervativní strana ve Skotsku de facto zmizela tam z mapy, takže ono to má, přece jenom řekla bych, i regionálnější dopady v rámci té Velké Británie, řekněme silnější postavení v Anglii, ale poměrně dosti nevrlé přijetí ve Skotsku.
Nechci vás rozhodně tlačit do hledání nějakých pozitiv na Margaret Thatcherové. Pokud je nevidíte, tak to samozřejmě respektuji. Přesto, v čem byste možná viděla její přínos? Možná se můžeme podívat i směrem k Česku. Asi bychom neměli zapomenout, že třeba společně s Ronaldem Reaganem, bývalým americkým prezidentem, přece jenom přispěli tito lidé, tyto osobnosti i k pádu železné opony.
No, to se říká, pardon, ale to vůbec není pravda. Proč? Já bych doporučila se podívat na některé dokumenty, které dneska visí na britských listech. Margaret Thatcherová byla naprosto zděšená tím, když začala padat berlínská zeď a volala Michailu Gorbačovovi a žádala ho, aby tam vojensky zasáhla, aby nedovolil, aby se něco takového stalo. Takže jako to je jeden z těch velkých mýtů. Jim naopak ten rozdělený svět naprosto vyhovoval, protože samozřejmě, když vedete, řekněme, asociální politiku doma, tak vždycky potřebujete mít nějakého vnějšího nepřítele. Takže jestli ten východní blok, jako ten obrovský nepřítel, ta hrůza toho komunismu strašně hodila a ve chvíli, kdy začala začal padat právě teda v Berlíně, ta berlínská zeď, tak to bylo něco, co jak si viděl se k smrti, doporučuju se na ty dokumenty podívat, protože už ty hovory jsou a ty doklady na to máme, takže tohle je skutečně mýtus a není to pravda.
To jsou konkrétně jaké dokumenty přesně?
Já to nevím, z hlavy se přiznám, ale najdete je na těch britských listech, tam jsou celé ty zápisy z toho, jakými způsoby tedy to doopravdy bylo a ne to, co se jenom o to povídá.
Předseda Evropského parlamentu, německý sociální demokrat Martin Schulz, mimo jiné řekl, že přes jasné politické rozdíly je Thatcherová postavou historického významu, cituji, ať s ní někdo souhlasil nebo ne, ukázala, že politika stále může být silou, která věci mění. Tolik citace, záměně jsem vybrala sociálního demokrata, který je vám asi teda bližší. S tím byste se třeba ztotožnil?
Samozřejmě, že měla nějakou vizi, kterou prosazovala. To je otázka prostě politického vůdcovství. Ale pro mě jakoby není zásadní to vůdcovství, ale ten obsah toho, co děláte. Jo. To je, myslím, že důležitější, než prostě, že máte jakoby tah na branku, tak to je samozřejmě zásadní vlastností úspěšného politika. To znamená to, že jste schopni se prosadit jak uvnitř své strany, tak potom jak si v celkově ve volbách a třeba i opakovaně, ale já se taky dívám na ten obsah, protože těch, co se dokázali prosadit, najdeme v dějinách mnoho, ale někde ta, jak si ten obsah té politiky nebyl úplně vábný. A taky si musíme teda vzpomenout, že Thatcherová byla sesazena takovým docela zvláštním způsobem vlastně uvnitř své vlastní strany. Jedním z těch důvodů bylo její prosazování daně z hlavy, což myslím, že je docela zajímavé pro některé daňové experimenty, které někdo by rád dělal třeba v České republice.
Posloucháte, jak to vidí, ekonomka Ilona Švihlíková. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Skoro 400 tisíc Britů v petici vyzvalo ministra práce a sociálních věcí Duncana Smitha, aby dokázal rok vyžít s pouhými 53 librami týdně, protože on to v rozhovoru za BBC označil za možné, ten požadavek ale odmítl a označil za frašku. A to mě inspirovalo k otázce, jak se díváte na platy politiků a ten trend ve světě. Snížit si příjmy a veškeré ty ušetřené peníze věnovat státu.
Je pravda, že někdo to popisuje jako takový populismus, ale já si myslím, že to je docela dobrý signál, když ta politická elita, nebo aspoň její části, ukáží, vyšlo určitý symbol do té společnosti, že vnímají tu sociální situaci a že jsou ochotni jaksi i přispět svojí troškou do mlýna. Přece jenom politika je také částečně věcí symbolů a tenhle ten signál není úplně sám o sobě špatný, samozřejmě pokud nezůstane pouze u něj. Takže já bych to hodnotila spíše kladně, ale musím říct, že ten případ toho britského ministra mě docela pobavil. To takhle dopadá, když si člověk nedává pozor na pusu. On se samozřejmě takovou naprosto znedůvěryhodnil, protože ve chvíli, kdy řekl, že by za to dokázal žít a potom odmítá si to na chvíli zkusit, tak to nevypadá příliš dobře. Hlavně ti politici, kteří hovoří o tom, jak je snadné vyžít za minimální mzdu nebo prostě za nějaké dávky hmotné nouze a podobně, zapomínají jen na jednu zásadní věc. Ono je možné si to zkusit na nějaké přechodné období, třeba měsíc, dejme tomu. Ale oni jakoby fungují s tou viděnou, že za ten měsíc nebo jiné období se znovu vrátí ke svému standardu a k tomu, co je pro ně běžné. Když to lidé, kteří za to žijí, to mají dlouhodobě, oni nemají žádnou vidinu, že jakoby jednou se vrátí k nějakému vyššímu standardu, protože nemají k čemu se vracet. Takže to jejich chování a samozřejmě i ta jejich psychika je někde úplně jinde, než když si to vyzkoušíte jako malý experiment, po kterém se jaksi vrátíte ke svému pátečnímu golfu a něco prostě jiného je, když nemáte z toho žádnou cestu ven.
Mimochodem, nový prezident Miloš Zeman přišel s nápadem vytvořit prezidentský fond na splácení státního dluhu, do kterého je ochoten dávat 30% svého platu. Připravil by se tak o 62 tisíc korun měsíčně, ale tento nápad se nesetkal příliš s velkou odezvou.
To mě u našich politiků až zase tak nepřekvapuje, ale je to prostě dobré gesto a já to skutečně nechápu negativně jako někteří. Prostě on tím pádem ukazuje, že je ochoten se něčeho vzdát a no, samozřejmě ukazuje i ty ostatní, kteří se něčeho vzdát nechtějí, aby, řekněme, trošku narovnal to mínění společnosti o tom, že k tomu placení dluhů jsou speciálně předvoláni pouze někteří.
Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů získalo 2,5 milionu dokumentů o daňových rájích. Na odtajněném seznamu boháčů je řada vlivných osob, ať už jsou to prezidenti, ministři, oligarchové nebo i uvěznění podvodníci. Jak se vám ten seznam čte, paní Švihlíková?
Já musím říct, že pro mě to byla famózní zpráva o tom, že investigativní žurnalistika žije ještě stále. A navíc, že je schopná skutečně udělat takhle obrovskou práci ve spojení s investigativními novináři z mnoha zemí, tak to teda skutečně to je bomba, tahle ta zpráva. Myslím si, že hodně politiků z toho nebude mít úplně dobré spaní, což považuji za výborný signál, protože je potřeba, aby jim někdo konečně řekl, že víme z velké většiny, co jsou zač. A tyhle ty důkazy jsou vynikající. Na druhou stranu ta čísla jsou skutečně velmi, velmi špatná a ještě horší, než se očekávalo, protože z toho vyplývá, že v těch daňových rájích je uskladněno nějakých 30 bilionů dolarů. To je skoro polovina světového HDP se vám prostě naštosovala v takovýchhle oblastech, což je, to je základní ohrožení demokracie, protože v tu chvíli máte poměrně dosti úzkou elitu lidí, která disponuje obrovskými prostředky, za které si může koupit cokoliv a téměř kohokoliv. Takže to je skutečně ohrožení demokracie jako takové. Já jsem velice ráda, že k tomuhle odhalení došlo a dochází. Je to vlastně další ten kamínek na cestě odhalování dokumentů, jako konec konců udělal Julian Assange z WikiLeaks. Takže skvělá zpráva, teď je potřeba to správně uchopit a taky s tím něco udělat.
Co to znamená správně uchopit? Co si pod tím vy představujete?
Správně uchopit pro mě znamená občanský tlak, který bude jednoznačně požadovat, aby se téma daňová spravedlnost dostalo mezi hlavní politickou agendu a aby ty daňové ráje byly vnímány tak, nebo tím, čím skutečně jsou. Daňové ráje jsou škodná v systému. To je prostě škodná, která teda za prvé nemá vůbec co dělat v eurozóně, to je jedna věc. A za druhé prostě ty státy tomu musí jednoznačně legislativně postavit. A není pravda, že to nejde. Ono to jde, ale jenom se nechce. Vemte si třeba premiéra Camerona britského, jsme pořád v Británii, který jakoby se na G8 nebo G20 hrozně rozčuluje okolo daňových rájů. A přitom to je Velká Británie, která kontroluje své území, hned dva obrovské, velmi vlivné daňové ráje, britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy. Takže kdyby s tím chtěl něco udělat, jak tak vášně proklamuje, tak už měl dávno příležitost. Tam skutečně jde o to, že když se podíváte na ty dokumenty a teď zjišťujete, co je to za politika, kdo mu financoval kampaň, kdo ho platí, nebo u těch bývalých politiků, kam se jaksi vrtli po své kariéře, no tak vidíte, že skutečně jejich ochota s tím něco udělat není příliš velká, protože proč by jaksi šli proti svým sponzorům. Že tady je skutečně potřeba tohle odhalovat, zveřejňovat a neustálý tlak, pokud možno alespoň evropský, na to, aby se s tím konečně po všech těch letech začalo něco dělat.
Myslím, že na tom seznamu, klidně mě opravte, je 130 tisíc jmen.
Myslím, že je jich tam, jakoby, vypadá to, že to je hodně, ale jakoby z hlediska celkového počtu obyvatel to není nějak zvlášť velký počet.
Tam jde spíš o tu částku,
přesně
jak jste o ní hovořila. Mimochodem v daňových rájích je už celkem 12 554 českých firem. V roce 2012 vzrostl jejich počet o 460. To vyplývá z analýzy České kapitálové informační agentury. Největší zájem je o Kypr, Seychely, Belize a Bermudské ostrovy, také Spojené státy. Výhodnější daňové podmínky jsou stále jedním z těch nejdůležitějších motivů odchodů firem z Česka, nicméně nejsou důvodem jediným. Jak vy to vidíte?
Myslím, že zájem o Kypr teď poněkud odpadne, tedy.
Logicky.
To bych, takže Kypr bych už trošičku dala stranou. A víte, takže často říká, že ty firmy chtějí především platit nízké daně. Já bych to trošku opravila. Oni ve své velké většině nechtějí platit nízké daně. Oni nechtějí platit žádné daně. To znamená, oni by rádi, aby ten stát jim poskytoval tu veškerou infrastrukturu, kterou pro své podnikání potřebují, ale jaksi se jim moc nechce do toho přispívat. Proto já hovořím o tom, že daňové ráje jsou škodná v rámci systému a že prostě žádný normální stát, a už vůbec ne, něco tak velkého jako Evropská unie, si nemůže dovolit, aby jí prostě ohrožovali její fiskální suverenitu, protože potom samozřejmě nemůžete na těch daních minimálně právnických osob vybrat to, co byste očekávali, a potom přenášíte zvýšíte to daňové břemeno na ty nejchudší vrstvy, což je politika, která je ryze sociální. Takže tady skutečně je potřeba koordinovaný postup. U nás by v první fázi, neříkám, že stačilo, ale trošku by pomohlo, kdyby prostě firmy, které mají za A neprůhlednou vlastnickou strukturu, nebo za B jsou v daňových rájích, měly absolutně zakázán jakýkoliv přístup k veřejným zakázkám. Mně přijde naprosto absurdní, aby země, aby firma, pardon, která prostě tady neplatí daně, ještě měla tu drzost se přihlásit do tady nějakého veřejného řízení a chtěla ještě od státu peníze. No, to je prostě nemyslitelný. A tohle se dá udělat velmi, velmi snadno, ale zase ono se příliš nechce.
Připisovat přesídlování firem domácí rozpočtové politice není podle ministra financí Kalouska možné. Podle něj je to důsledek toho, že se Česko stalo svobodnou a otevřenou ekonomikou.
No, má vůbec smysl tohle komentovat. Mě třeba
já myslím,
zaujalo,
že ano.
Já myslím, že skoro ani ne, protože na tohle, ano, takže to, že u nás firmy odchází do daňových rájů a nejen teda od nás, je následek toho, že jsme svobodná země. To je opravdu pěkné. A ještě hezké je...
Dobře, tak jinak, já se omlouvám, jak tedy motivovat firmy, aby zůstaly?
Já bych je nemotivovala, promiňte, ale prostě ta firma má tady určité povinnosti, pokud prostě tady podniká, tak využívá mimo jiné také státní infrastrukturu. Jo, takže podle mě tady je potřeba nastavit restriktivní pravidla a ne jakoby ještě ty firmy nějak motivovat nebo je prosit. Stát je ten, kdo určuje pravidla a pokud se to někomu nelíbí, tak samozřejmě potom jako může klidně jít pryč a zkoušet podnikat někde na Seychelách. Tady je skutečně potřeba pevný, tvrdý, koordinovaný postup. Jeden z těch dobrých kroků, byť zatím skutečně ve fázi prvotní úvahy, je ten dopis tří ministrů, kdy se vlastně spojili ministři Velké Británie, Francie a Německa, kteří jdou po těch vnitrofiremních cenách, to znamená, reagují na to, že nadnárodní firmy, které fungují v dané zemi, tam neplatí vůbec žádné daně, prostě tam vytvoří přidanou hodnotu, vytvoří tam zisk, ale převedou si ho tamhle buví na Kajmanské ostrovy. To znamená, že oni budou chtít tu přidanou hodnotu zdaňovat v místě vytvoření v provozovny. A to samozřejmě jde opět zařídit. Je potřeba se taky trošku podívat na ty konzultační firmy, které v tom vřele pomáhají, i na některé bankovní skupiny, které v tom těm nadnárodním firmám a jiným pomáhají. Ale zase není to nic, co by bylo nedosažitelné. V rámci evropské regulace to udělat lze. Já jsem ráda, že vůbec tohleto téma už se dostalo jak do G20, tak do Evropské unie. Doufám, že ve spolupráci s těmi účetními kontrolami a standardy to bude pokračovat.
Otázka pro vás, nevidím bohužel jméno pisatele, cituji, další škodnou systému Evropské unie jsou kromě daňových rájů i dotace, jsou zdrojem korupce a plýtvání, že?
Dotace jsou vždycky trošku problém. Ono hodně záleží, na co jdou a taky kam jdou. Já musím říct, že já nejsem moc velký příznivec dotací, protože skutečně se mohou stát zdrojem systematické a dlouhodobé korupce. Já si myslím, že vždycky je spíš třeba se podívat na ten daný sektor, který má problémy a dívat se třeba strukturálně, to znamená říci si, proč dotujeme tuhle skupinu, je možno jí pomoct třeba legislativními opatřeními nebo má nevýhodu z hlediska toho, že se nemůže dostat k finančním prostředkům. No, takže jakoby spíš jakoby hlubší řešení. Ne, že by ty dotace nikdy nebyly logické, třeba pokud máte co dočinění s přírodou, s počasím, v oblasti zemědělství, tak tam se samozřejmě o tom uvažovat logicky dá, protože to jsou prostě faktory, které neovlivníte hospodářskou politikou. Těžko s tím něco uděláme, že máme tak hroznou a dlouhou zimu. A to se samozřejmě projeví na úrodě a tak dále, a ti zemědělci se dostávají do velmi obtížné situace. Ale celkově musím říct, že já nejsem moc fanda nějaké zásadní dotační politiky.
Vidíme nyní i ty problémy kolem operačního programu Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Právě, nabízí se, pokud to skutečně není dobře ošetřeno tím, že tam jsou třeba ty systémy open data, kde skutečně je vidět, co kdo schválil, kdo to jak udělal, komu to převedl, na základě jakého výběrového řízení, tak to velmi často svádí k různým prapodivným operacím.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8:30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání pořadu, jak to vidí ekonomka Ilona Švihlíková. Nedávno se konal summit skupiny nejsilnějších nezápadních ekonomik BRICS, pětka Brazílie, Rusko, Indie, Čína. Jo, Africká republika v těchto zemích žije dohromady přes 40% obyvatel planety. Volají tato pětka po změně v ekonomice i v mezinárodní politice. Chtějí založit společnou rozvojovou banku. Mají šanci změnit světový řád?
Já si myslím, že ty šance mají. Je pravda, že ta skupina je velice pestrá, a to řekněme jak politicky, tak ekonomicky, demograficky samozřejmě. Nicméně už je pozoruhodné to, že ta zkratka, původně ten BRIC, vymyšlený v roce 2001, nezůstal pouze na papíře, protože to byla zkratka, která prostě vyznačovala jenom to, že existují takové čtyři zajímavé ekonomiky, rychle rostoucí, ale ta krize v roce 2008 vlastně ponoukla tyhle země se poprvé sejít, to bylo v roce tady 2009 v ruském Jekatěrinburku, a tam přece jenom zjistili, že i když nemají vždycky ve všem společné zájmy, což je i logické, i vzhledem k jejich geografické pozici, tak přece jenom něco společného mají. A to je kritika vůči tomu stávajícímu, především mezinárodnímu měnovému systému, ať už to je tedy kritika toho, jakým způsobem se volí a rozhoduje v Mezinárodním měnovém fondu, nebo rozložení těch funkcí vlastně v Mezinárodní měnový fond vždycky vede někdo z Evropy a Světovou banku vždycky Američan. A oni prostě říkají, podívejte se, ten svět vypadá jinak, my jsme dneska ekonomická síla, ta ekonomická síla se přesouvá dlouhodobě ze severu na jih, Brazílie, a ze západu na východ. A my prostě chceme, aby tohle bylo i reflektováno v těch institucích, což je podle mého názoru dosti legitimní požadavek. A potom s tím rozvojem toho dialogu těchto zemí začaly postupně zjišťovat, že mají i další společné zájmy, když někdo to chápe zase v tom negativním smyslu, například jak si jejich nechuť obchodovat v amerických dolarech, takže rozvoj obchodu třeba v čínských juanech, případně v nějaké další měně, tedy snahy o reformu toho mezinárodního měnového systému, ale jsou tam i jiné sympatické prvky, když samozřejmě můžeme brát jako deklaratorní, ale myslím, že i ta deklarace má tady určitý smysl, jsou to skutečně velice zásadní země v tom nejen ekonomickém, ale celkově prostě v tom systému. Když prostě říkají důraz na multilateritu, důraz na dodržování mezinárodního práva. To jsou podle mě poměrně sympatické rysy. Samozřejmě můžeme je brát jako pouhou deklaraci, ale já si myslím, že i ta deklarace prostě ze strany takhle významných zemí je důležitá. No a naposledy tedy už rozvoj toho vlastního projektu, té rozvojové banky, čímž by se vyhnuli jednak teda působení Mezinárodního měnového fondu, který jaksi nemají úplně v lásce, a tedy rozvoj i svých vlastních obchodních a investičních toků. Takže ano, ty zájmy v některých oblastech jsou různé, ale přece jenom je spojuje to, že říkají, my jsme tady, vnímejte nás, chceme mít svůj hlas a chceme ovlivňovat instituce, které už moc nereflektují tu současnou realitu, ale spíše to poválečné uspořádání. A to prostě už ten svět je někde jinde a je potřeba, abychom my také měli slovo s tím, jakou politiku děláme.
Jak silný je hlas této pětky? Nakolik je reflektován ve světě?
Já si myslím, že stále více. Já to hlavně vidím v tom, jak především ten americký i odborný tisk píše, jakoby, že nemají nic společného, že se vlastně nemůžou dohodnout.
Je tam
taková jakoby obraná pozice.
Více těch společných bodů, nebo dovedou hovořit opravdu tím jedním hlasem, nejsou to spíš rivalové?
Můžou být obojí, to se vůbec nevylučuje. V určitých oblastech najdou společný hlas, především pokud se to bude týkat jaksi omezení nebo oslabení dominantního vlivu Spojených států v měnových systémech. Tak tam se určitě shodnou. Asi se shodnou i na spolupráci obchodu, i když se budou hodně dávat pozor na to, aby jaksi příliš nedominovala Čína, která samozřejmě v té skupině je jaksi absolutně ekonomicky nejsilnější. No a v některých otázkách se možná neshodnou, ale to máte skoro v každém spolku. Takže to není důvod, abychom ho nevnímali jako docela zajímavý soubor zemí, který myslím, že má co říct.
A to říká ekonomka docentka Ilona Švihlíková z dnešního vydání pořadu Jak to vidí. Děkuji a těším se na další rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Zítra po 8:30 přivítám geologa Václava Círka. Příjemný den přeje všem Zita Senková. Naslyšenou.